Premierul Vlad Filat a acordat un interviu pentru Europa Liberă. Prima întrebare pe care am adresat-o se referă la arborarea drapelului roș-albastru pe clădirile unor instituții publice.
Nu sunt acțiuni spontane, sunt acțiuni bine organizate, nu sunt decizii ale autorităților locale, sunt decizii ale Partidului Comuniștilor care, prin intermediul reprezentanților lor în consiliile locale, aprobă aceste decizii așa numite care sunt vădit ilegale. Toate deciziile respective au fost contestate de către reprezentanții Cancelarei de Stat, de reprezentanții Guvernului în teritorii, în instanțe de judecată. Toate cele drapele arborate ilegal au fost date jos și mai mult decât atât, Procuratura Generală urmează să intenteze dosare pe pe numele celor care au încălcat vădit legislația din Republica Moldova. În continuare, așa cum am demonstrat, orice încercare de a încălca legislația vor avea sancțiuni, așa cum prevede legea. Sincer, regret că Partidul Comuniștilor impun oamenii să încalce legea. Așa se pedepsește conform legislației. Practic, pun oamenii în situații foarte delicate care...
Oamenii din teritoriu?
Mă refer la cei care se supun acestor indicații care duc la acțiuni ilegale și în rezultat vor suporta sancțiuni. Nu doar sancțiuni administrative, dar și sancțiuni care cad sub incidența codului penal. Toate aceste încercări, care până la urmă reprezintă sfidare a simbolurilor statului, mă refer aici la drapel, anumite speculații care au apărut în ultima perioadă timp vis-a-vis de imnul de stat și așa mai departe, urmează să primească aprecierea necesară în replică și acțiunile care se impun în acest sens. Dacă este să ne uităm foarte atent, cei care au beneficiat din plin în urma statutului de stat independent și suveran, cei care s-au închinat și au sărutat fiind în funcție drapelul de stat, au depus jurământ stând drept, uneori conjunctural punând mâna și la inimă atunci când se intona imnul de stat, acum când au ajuns să fie în opoziție, sfidează și aduc atingere acestor simboluri cărora fiecare cetățean în țara noastră, indiferent că este la guvernare, în opoziție, trebuie să le poarte respect.
Bine, dar și liderul Partidului Socialiștilor, domnul Dodon, a declarat că vrea să inițieze un referendum referitor la schimbarea atribuțiilor de stat.
În ultima perioadă de timp, ca mulți, inițiază referendumuri. Cred că ar fi mai bine să-și concentreze energia și atenția pentru ca să vină cu propuneri care să ducă la îmbunătățirea vieții oamenilor. Cum să îmbunătățim reglementările, cum să îmbunătățim acțiunile noastre ca în rezultat să aducem oamenilor cât mai multe valori sau cât mai mult ajutor. Doar prin contestări, proteste, referendum și mai departe, nu duc decât la antagonizarea și mai puternică în societate și care creează mai multe probleme pentru oameni.
Ce se întâmplă dacă nu vin comuniștii, deputații comuniști în Parlament?
Haideți să vă răspund ca și cetățean. Oamenii au votat pentru Partidul Comuniștilor ca ei să le reprezinte interesele în Parlament, nu în stradă. Eu am fost deputat în opoziție, am participat și la proteste, însă eu mi-am făcut datoria de ales a poporului în Parlament. Am venit cu amendamente, am venit cu inițiative, mi-am expus punctul de vedere așa cum este firesc să fie în activitatea Parlamentului, am pretins spun într-o manieră civilizată și am contribuit la procesul legislativ și cel care vizează controlul parlamentar asupra actului guvernării. De aceea, ei trebuie să gândească foarte bine cum o să le răspundă alegătorilor vis-a-vis de aceste decizii. În cazul în care ei nu vor reveni în Parlament.
Ei au spus o singură condiție, să fie dizolvat legislativ.
Am senzația că este un patifon din ăsta care e stricat și repet într-una. Acest lucru nu se va întâmpla. Parlamentul actual își va duce mandatul până la bun sfârșit, cu obiectiv să-și îndeplinească agenda pe care și-o asumat-o în fața oamenilor. La lucrările Parlamentului, la ora actuală, participă 62 de deputați aleși. Deci este numărul suficient pentru ca lucrările Parlamentului să se desfășoare în deplinătate.
Da, dar se zice că o democrație puternică e acolo unde există și o opoziție.
Este adevărat, însă într-o democrație funcțională, opoziția participă la lucrările Parlamentului. Noi nu putem să-i obligăm. Într-o democrație, opoziției se oferă drepturi, nu li se impună. Noi nu putem să-i aducem cu forța ca ei să-și exercite dreptul. Și nici nu putem să blocăm activitatea parlamentară de atâta pentru că ei au alte viziuni. Totodată, sunt anumite întrebări la care trebuie să găsim răspuns. Spre exemplu, sunt președinți de comisii, reprezentanții Partidului Comunist. Dincolo de faptul că utilizează mașini, resurse umane, ei și blochează procesul legislativ. Urmează să luăm o decizie. Dacă este fermă această poziție, nu înseamnă că trebuie să fie demiși acești președinți. Urmează să rămână această funcție după Partidul Comuniștilor, dar pe perioada de până la venirea dânșilor în Parlament, să exerce atribuțiile funcționale un vicepreședinte, cu toată infrastructura necesară. Și ar fi foarte corect. Vis-a-vis de salarizare, nimeni nu poate să oblige deputatul să vină în Parlament sau să ne dânsul alege alege forma în care își desfășoară activitatea.
Deci salariile trebuie să le ridice.
Pentru că acest mandat este unul imperativ oferit de către alegători. Altceva este că sunt anumite suplimente care vin către deputat pentru participarea la lucrările comisiei, pentru participarea la ședințele plenare. Și desigur aici mai rămâne o întrebare la care nu am un răspuns acum. Ce sunt de participare în delegațiile internaționale? Odată ce nu particip la procesul legislativ, la exercițiul parlamentar, atunci trebuie să vedem care este și dreptul în a participa în aceste delegații. Dacă este obiectivul de a face turism parlamentar, atunci sigur trebuie să fie pus barieră în irosirea banilor publici. Cu toate că eu am așa o previziune. Dacă nu vor să dispară cu totul de pe scena politică, atunci ei sunt obligați să revină. Dacă nu
până la congresul civic sau după?
Despre ce vorbiți?
Ei au anunțat că pe 1 mai vor organiza cel de-al.
Unde?
La Bălți.
Este problema lor. Noi în centrul capitalei, pe data din 1 mai, împreună cu partenerii noștri sociali, mă refer aici la sindicate și la patronate, vom organiza o acțiune amplă în cadrul căreia vom exprima solidaritate pentru toți cei care muncesc. Noi suntem parteneri sociali și trebuie să ne manifestăm ca tare și în asemenea situații. Să vedem ce vor face la acel congres. Eu cred mai degrabă că la congresul partidului, care din câte știu eu...
La 9 iunie.
Da, la 9 iunie. Pot să vă spun cam cum cred eu că va fi, știind că ei sunt mari maieștri în a face scenarii. Va fi decizia congresului, probabil, prin care va impune fracțiunea comuniștilor să revină în Parlament pentru a promova interesele cetățenilor și așa mai departe. Doar că nu înțeleg de ce trebuie atât spectacol. Era mult mai simplu, mai firesc să revină în Parlament, să înceapă să activeze.
Ați revenit la Bruxelles. Am auzit declarațiile demnitarelor Uniunii Europene, care au reafirmat și cu acest prilej, aflându-vă în capitala Belgiei, că Republica Moldova face pași semnificativi de apropiere de Uniunea Europeană. Și totuși sunt și anumite restanțe. Ce e cu această lege antidiscriminare? Ce soartă are ea?
Eu nu înțeleg de ce din contextul general care vizează procesul nostru de integrare europeană se scoate această lege. Cu toate că dacă este să vorbim obiectiv, sunt atât de puțini oameni care cunosc care este conținutul acestei legi. Și dacă este să întrebe cei care protestează atât de vehement împotriva acestei legi, vă asigur că nu o să vă răspundă la ce ține de conținutul acestei legi.
Ei vor spune că nu vor să fie legalizat căsnicia între homosexuali.
Ei nici nu urmează să fie legalizate în baza acestei legi. De aceea ar fi bine ca toți cei care se pronunță împotrivă, în primă instanță să o citească și dacă au anumite întrebări să ceară explicații și le va fi oferite. Dar încă o dată, problema nu ține de această lege. Noi avem în negociere privind acordul de asociere 25 de capitole. Închise provizoriu deja 23. Ultimele două capitole vizează practic negocierile în vederea semnării acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană. În afară de această lege avem un arsenal întreg parcurs deja de adoptări a actelor legislative privind implementarea planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. Acum, vis-a-vis de restanțe, eu pot să vă spun acum că noi restanțe nu avem. Noi suntem în termenii la care am convenit. Și dacă ne vom mișca în continuare, cu cadența cu care am mers până acum, noi vom reuși să oferim oamenilor ceea ce le-am promis. Noi avem ca și obiectiv semnarea acordului de asociere. În rezultatul semnării acordului de asociere, noi urmează să avem comerț liber cu Uniunea Europeană, deci acces pe o piață de peste 600 de milioane de oameni care au capacitate de plată. Urmează să avem regim liberalizat de vize, ceea ce înseamnă că oamenii din Republica Moldova, în baza pașaportului, se poate circula în întreaga Europa. Atunci când atât de speculativ se vorbește despre o condiție care trebuie să o îndeplinim pentru a obține acest regim liberalizat de vize, eu nu înțeleg cum acești critici mari înțeleg ca să țină în continuare jumătate din cetățenii Republicii Moldova într-o stare de prizonieriat sau într-o situație în care să nu-și poată vedea mamele, copiii, soții, soțiile și așa mai departe. În rezultatul îndeplinirii acestui obiectiv urmează să trecem la o etapă calitativ nouă în relațiile cu Uniunea Europeană. Asta înseamnă că odată cu semnarea acordului de asociere noi trecem la etapa în care noi urmează să obținem statutul de țară candidat. Obținând acest statut, Republica Moldova, dincolo de faptul că va avea regim de comerț liber, regim liberalizat de vize, va avea acces la fonduri enorme europene, ceea ce înseamnă drumuri, investiții, ceea ce înseamnă până la urmă subvenții în aceeași agricultură. Ori, oponenții noștri trebuie să spună foarte deschis ce își doresc ei pentru oameni. Perspectiva pe care am descris-o și nu este una teoretică, este una care pot să o confirme orice expert în domeniu. Ori să mențină Republica Moldova, dar mai bine spus cetățenii Republicii Moldova în starea asta de țară și cetățeni ostatici, fără ca să poată circula liber, fără a avea o perspectivă clară și un element pe care l-am omis. Odată ajungi la situația în care să semnăm acordul de asociere, asta înseamnă că noi vom îndeplini condițiile necesare. Ceea ce vizează în primul rând instituțiile, asta înseamnă că vom avea instituții funcționale în țara noastră. Eu vreau să spun că este vital pentru viitor. Așadar, Republica Moldova nu are alternativă decât viitorul european. Trebuie acest viitor să-l apropiem cât mai rapid posibil. Și emoțiile, speculațiile trebuie să fie lăsate, poate în multe cazuri trebuie să fie lăsate la o parte și interesele de partid. Și dacă toți consolidate, indiferent suntem la guvernare, suntem în opoziție, ne vom conjuga eforturile și să obținem aceste valori pentru oameni la care m-am referit, ăsta este obiectivul meu, să ajungă momentul în care să nu mai conteze denumirea partidului care vine la guvernare, deoarece instituțiile urmează să fie funcționale și țara să fie într-un spațiu valoric irreversibil, cu drepturi, libertăți și bunăstarea minimă necesară pentru a avea o viață decentă.
Domnule premier, dar obținerea unui acord de asociere până la obținerea regimului liberalizat de vize?
Lucrurile trebuie să fie văzute diferit. Regimul liberalizat de vize nu ține de acordul de asociere, deci este o acțiune separată. Obiectivul nostru este ca până la semnarea acordului de asociere, acest regim liberalizat de vize să fie funcțional pentru cetățenii Republicii Moldova.
Și rămâneți optimist până la finele acestui an?
Până la finele acestui an, Republica Moldova este în situația în care să îndeplinească toate condițiile pentru a obține acest regim liberalizat de vize, menționând că noi avem necesitatea să ne mișcăm cu viteza necesară.
Legea antidiscriminare când o trimiteți în Parlament? Proiectul legii?
Nu am acum o dată, nu mi urmează să avem discuții, să mai comunicăm și cu colegii din coaliția de guvernare. Îmi doresc o comunicare foarte strânsă și suficientă cu oponenții și eu îmi doresc ca înainte de a fi făcut un pas vis-a-vis de promovare aceste legi, să avem cel puțin asigurat o comunicare suficientă și să oferim răspunsuri tuturor celor care au întrebări la acest capitol. Însă ceea ce observ eu și regret foarte mult că este lipsă, toleranța minimă necesară care se propovăduiește așa de mult, inclusiv și în Sfintele Lăcaș. Lipsește categoric toleranța și domină pe locul și răutatea care este atât de străină a ceea ce se propovăduiește de către slujitorii bisericii.